Tämä on Ykkösaamu. Hetken kuluttua vieraana on eläkeläinen Eero Karhuvaara. Hänen kanssaan puhutaan urasta puolustusvoimissa ja viestintäympäristön muutoksesta. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia toimittaja Vali Hashi kertoo rauhanpyrkimyksistä Afrikan sarvessa. 7:50 eli uutisten jälkeen jatketaan keskustelulla sosiaalisen median ja digitalouden jättiyritysten tuloksista. Miksi esimerkiksi Amazonin voittokulku jatkuu, mutta Facebookin ei? Lisäksi luvassa Marko Kilven kolumnia vuotta 1968 koskevan sarjan seuraava osa. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Olli Seuri. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Anni Riitaho, mitä tänä aamuna on hyvä tietää?
Tänä aamuna on hyvä tietää, että poliisi on aloittanut esitutkinnan mahdollisesta työsyrjinnästä Aamulehden päätoimittajan valinnassa. Päivi Anttikoski ei yltänyt Aamulehden päätoimittajahaussa edes kolmen finalistin joukkoon, sanoo Alma-median toimitusjohtaja Kai Telanne Lännen median haastattelussa. Telanteen mukaan Anttikoski putosi kolmivaiheisen valintaprosessin toisessa eli semifinaalivaiheessa, johon oli seulottu 6 ehdokasta. Nykyisin valtioneuvoston viestintäjohtajana toimiva Anttikoski kertoi aiemmin Suomen Kuvalehdessä, että häntä ei valittu viime vuoden lopulla Aamulehden päätoimittajaksi, koska hänen miehensä ja kouluikäinen lapsensa eivät olisi muuttaneet Tampereelle. Sisä-Suomen poliisilaitos on aloittanut Anttikosken ulostulon perusteella esitutkinnan mahdollisesta työsyrjinnästä Aamulehden päätoimittajan valinnassa.
Eli monimutkaiseksi menee, mutta mielenkiinnolla seurataan. Entä sitten kauppasodasta?
Yhdysvallat suunnittelee määräävänsä jopa 25% tuontitullit listaamilleen kiinalaistuotteille, joille se on aiemmin uhannut asettaa 10% tuontitullit, näin kertoo CNN. Listan tuotteita tuodaan Yhdysvaltoihin vuosittain 200 miljardin dollarin eli yli 170 miljardin euron arvosta. Tieto perustuu nimettömiin lähteisiin. CNN:n lähteen mukaan lopullista päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Kyseiset tullit tulisivat voimaan aikaisintaan syyskuussa. Ja sitten vielä Pohjois-Meksikossa on tapahtunut vakava lento-onnettomuus, jossa on loukkaantunut 10 ihmisiä. Matkustajakone kaatui lentoon lähdössä ja syöksyi alas muutaman 100 metrin päässä Durangon lentokentästä. Viranomaisarvioiden mukaan noin 85 ihmistä on loukkaantunut eikä onnettomuudessa kuollut ketään. 2 ihmistä heistä on loukkaantunut vakavasti. Kone oli noussut ilmaan raemyrskyssä.
Otetaan vielä kotimaasta huomioon.
Sörkkä näyttää savutonta esimerkkiä muille vankiloille. Tupakointia rajoitetaan Helsingin vankilassa tästä päivästä lähtien. Jatkossa tupakointi on sallittu Sörkän vankilassa vain ulkotiloissa. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan tavoite on, että vuonna 2020 kaikki Suomen vankilat olisivat savuttomia.
Näin aamun aiheet, Anni Riitaho. Kiitoksia. Palataan aamun lehtien antiin noin 15 minuutin kuluttua.
Näin tehdään.
Pääesikunnan tiedotuspäällikkö Eero Karhuvaara jätti tehtävänsä eilen ja jäi eläkkeelle. Takana on pitkä ura puolustusvoimissa, ensin yli 30 vuotta meriupseerina, sitten sisäisen ja ulkoisen viestinnän johdossa viimeiset 10 vuotta. Paljon on vuosien aikana ehtinyt tapahtua. Eero Karhuvaara, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos, kiitos.
Millaisten konkreettisten muutosten kautta havainnollistaisit vuosikymmeniäsi puolustusvoimissa?
No ensin kylmän sodan aikana tulee ja sitten Neuvostoliitto kaatui, jonka jälkeen tilanne muuttui totaalisesti ja nyt se on lähtenyt taas tulemaan tai enpä sano kylmään sotaan, mutta edelleen tulemaan tämmöiseksi, käyttäisin sanaa vaikka vastakkainasetteluksi.
Entä sitten, kun 2000-luvulla työ on ollut viestinnän parissa, mitä sinä aikana on tapahtunut?
No siihen aikana ehti tapahtua se, internetin tulo, verkko, ATK, digitalisaatio, sanotaan verkko sillä, että joka on mullistanut, että aikaa ja paikkaa ei itse asiassa ole enää.
Miten helppoa tuon muutoksen, jos puhutaan ihan tästä viestintämuutoksesta, digitaalisuudesta, internetistä, niin miten helppoa sen omaksuminen on ollut puolustusvoimille?
No puolustusvoimille se on ollut aika helppo, koska meillä hyvässä ja pahassa tulee yhteiskunnan viimeiset ulvahdukset marssii meidän porteista sisään kaksi kertaa vuodessa. Varusmiehet tulee sinne, niin silloin meidän niin kuin ihan oikeasti elettävä siellä, missä yhteiskunta elää ja missä se meidän yksi pää viiteryhmä, kohderyhmä, mikä tahansa, eli nuoret ovat. Heidät pitää tavoittaa siellä, missä he liikkuvat ja ovat. Ja sitten heidän tapansa tavoittaa meitä on myös se tapa, millä meidän täytyy sitten elää. Luonnollisesti tässä on muu yhteiskunta mukana ja nämä vanhat tulee mukaan. Niin tässäkin voidaan sanoa, että jos ollaan puhuttu kauheasti tästä hybridistä ja kyberistä, niin tämä on tämmöinen lievä esimerkki siitä, miten niin kuin pitää elää nykyajassa.
Miten tuo yhteys pääesikunnan ja toisaalta varuskuntiin tulevien nuorten välillä toimii?
No meillä on itse asiassa, meillä on puolustushaaroissa ja maavoimat on suurin ja kaunein tässäkin asiassa, niin meillä on erittäin hyvä yhteys viestinnässä niihin ja sitä kautta ja myös suoraan joukko-osastoihin, hallintoyksiköihin, kouluttaviin joukko-osastoihin. Meillä on varusmiehiä viestintäosastolla, muun muassa Ruotuväkilehdessä toimittamassa sitä, tekemässä juttuja, mutta meillä on sanotaan kiinteä ja elävä suhde varusmiehiin päivittäin.
Varusmieskoulutuskin on vuosien mittaan muuttunut. Mitä tämä digitalisaatio, viestintäympäristön laajempi muutos on tarkoittanut armeijan ulkoisen viestinnän kannalta? Miten suuri toimintakulttuurin muutos on?
No onhan se tietysti muutos ollut. Se on muista, mä olin ensimmäinen kerta, kun mä olin viestinnän kanssa tekemisissä. Silloin mä olin solttupoika, sotilas, komentajakapteeni, nuorehko. Ja tiedotusosastolle siihen aikaan, se oli tiedotusosasto. Ja menin lehdistöpäälliköksi. Siihen aikaan oli yhdet uutiset ja ne tuli aina määrättyihin aikoihin faksilla. Teleksiltä tuli tietoa ja faksia käytettiin ja lähetettiin faksilla tietoja ja se oli niin sanottua mediapeliä. Siihen aikaan oli sellainen kirjakin kuin mediapeli, joka oli muistaakseni, ettei tainnut olla Leif Oberin. Ainakin hän oli mukana siinä ja silloin kelloaikoja katsottiin ja kaikkea muuta, että nyt täytyy saada tämä ja tämä, että se menee tähän uutisiin ja tähän uutisiin. Ja nyt, kuten tuossa totesinkin, niin tämä aika ja paikka on niin kuin liudentunut ja hävinnyt ihan kokonaan.
Niin, nyt kun Twitterissä.
Nyt Twitterissä ja missä tahansa. Siis verkko on verkko ja sillä hyvä. Ja se ei ole paha juttu ollenkaan. Kyllä, siis media, maailma on hoitanut ja Suomessa puolustusvoimat kiinnostaa totta kai kansalaisia. Me ollaan iso rahankäyttäjä ja jossain määrin myös vallankäyttäjä. Niin media on kiinnostunut meistä ja sitä kautta myös suuri yleisö. Meillä on ihan velvollisuuskin viestiä meidän toiminnasta.
Miten paljon sinua ja puolustusvoimia on työllistänyt tämä hybridiuhka tai hybridisota, tuossa aiemmin jo mainitsit tämän, ja jos hybridillä nyt laajasti ajatellaan informaation vaikuttamista, perus- ja tietoverkkojen infrastruktuurin vaikuttamista, mutta myös jotenkin se nivoutumista perinteiseenkin sodankäyntiin?
No kyllä se täytyy ottaa huomioon tietysti. Siis viestintähän on selkeästi, se on, jos käyttää sellainen asejärjestelmä, joka on jatkuvasti käytössä. Ja se voi olla pelastava, se voi olla myös hyvin tuhoisa. Ja siitä on nähty paljon esimerkkejä, muun muassa eteläisessä naapurimaassamme. Se oli tämä pronssisoturin juttu ja se oli hyvin pitkälle just tällaista hommaa. Kyllä sitä täytyy suunnitella kaikkeen toimintaan, niin tämmöinen kyber, hybridi ja viestinnällinen puoli.
Tai jos ajatellaan läheisempi, mutta etäisempi esimerkki, miten Venäjä on Yhdysvaltojen vaaleihinsa kanssa.
No joo, se esimerkiksi.
Miten tämä kybermaailma on tällä hetkellä Suomessa hallinnassa?
Mulla on se käsitys, että se on aika hyvin hallinnassa. Tiedustelulait tietysti pitäisi saada tähän näin kuntoon. Silloin meillä olisi jotain niin sanotusti kättä pidempää.
Krimin miehitys ja Ukrainan sota ovat olleet monella tapaa vedenjakaja viime vuosina. Suomalaisella mediallakin oli ongelmia Venäjän toiminnan hahmottamisessa ihan sille 2014. Tästä on ihan tutkimustietoakin, muun muassa Katri Pynöniemi tutkimuksissaan on sen huomioinut, tai tämä yksi raportti, jolla nimeltään Fog of Falsehood. Miten se Ukrainan sota muutti tilannekuvaa ja sitä erityisesti niin kuin kommunikoimisessa?
No, me kommunikoimisessa ei sillä tavalla, koska mehän ei kommunikoida politiikkaa eikä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sotilaspolitiikkakin kuuluu meidän hallintoesimiehelle. Meidän viestinnä ja meidän kommunikointi keskittyy puolustusvoimiin ja meidän toimintaan. Se on tietysti vaikuttanut sillä tavalla niin, että otetaan totta kai huomioon, mutta se on enemmän ollut mediassa ylhäällä kuin meidän viestinnässä.
Ehkä kysyy sitä kautta, että miten puolustusvoimien näkökulmasta ja omasta näkökulmasta, siis Suomessa on sisäistetty tämä turvallisuusympäristön muutos ja millä mielin tuota keskustelua olet seurannut?
No, meillä on ilmeisesti, meillä on perinteisesti taipumus ajatella vähän tämmöinen lintukotomaisesti. Se on hävinnyt, lintukoto. Pöntöstä on pohja poissa tai katto poissa tai miten tahansa niin kuin ajatellaan. Tai se lentoaukko on vähän iso. Ja enemmän minun henkilökohtaisesti mielestä meidän pitäisi niin kuin ottaa enemmän tätä ulkomaailman. Että kaukana paha maailma, kaukana kavala maailma, ei ole, kyllä se on aika lähellä. Itse asiassa se on tässä. Ja mä sanoinkin noista tiedustelulaista, että ne pitäisi saada nyt meidän minun henkilökohtaisen mielipiteen perusteella, niin, tai sen mukaisesti, niin pitäisi saada aika äkkiä tähän.
Olet kuitenkin ollut aistin näin tyytyväinen siihen, että tällainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu on selvästi kasvanut Suomessa.
Todella, se on ihan hyvä juttu. Se on erinomainen juttu, koska se vapauttaa myös muuta keskustelua sitten. Pystytään saamaan niin kuin siihen isoon kuvaan meidän oma juttu siten, että se todella niveltyy tähän maailmanjärjestykseen.
Tuossa jo hieman sivusit tätä, mutta kysyn hieman tarkemmin. Mikä tällöin on puolustusvoimien rooli sellaisessa keskustelussa, jota käydään kuitenkin niistä asioista, missä puolustusvoimat on yksi toimija?
No, puolustusvoimat, me ollaan toimija. Valtionjohto määrittää sen, miten me toimitaan, ja laki ja meidän tehtävät. Ja me toimitaan hyvin tiukasti niiden mukaan, koska me ollaan tämä koko kansan armeija ja isänmaan puolustusvoimat. Me vastataan sotilaallisesta puolustuksesta ja sitten muut hoitaa sen. Mutta se, miten me ollaan mukana keskustelussa, niin meillä on erittäin hyvä. Tuossa Katri Pynnöniemi otit esille myös, niin meillä on maanpuolustuskorkeakoulussa korkeatasoista tutkimusta ja siellä tuotetaan myös. Niin kuin otit nuo raportitkin esiin tuossa, tuotetaan korkeatasoista tietoa, uutta tietoa, ja samalla sitten osallistumme keskusteluun aika laajalla.
Muun muassa Porin Suomi-areenassa.
Porin Suomi-areenassa oli.
Ja nyt juhlavuotta on vietetty.
No, nyt on vietetty juhlavuotta, mutta se, että tässä nyt meidän 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehdään tämmöistä, niin ei, kyllä me tehdään sitä jatkuvasti. Niin kuin me tehdään tätä riippumatta Krimistä tai Ukrainasta.
Mitkä ovat nyt suurimmat haasteet tehdä ja ymmärtää tällä hetkellä puolustusvoimissa?
No, suurimmat haasteet tehdään tulevaisuudessa tietysti. Tällä hetkellä on itse asiassa aika hyvin, mutta lähitulevaisuudessa meidän strategiset suorituskyvyt lähtee pois. Meillä meripuolustuksen ja ilmapuolustuksen uudet hankinnat, ne on ehdottomasti on saatava, jotta me säilytetään meidän sotilaallinen puolustuskyky ja toimintakyky. Tässä meidän ympäristössä, missä ollaan, niin se pitää olla tämmöinen pariteettiajattelu, että pitää olla kykyä. Ja meidän suurin tehtävä on muodostaa pidäke, jotta kansakunta ei joutuisi siihen suurimpaan onnettomuuteensa, eli sotaan joskus. Ja sitten tietysti meidän suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä niin, että sillä on vankka suosio, se on mitattu. Niin, että se tulee säilymään. Kyllä se näyttää siltä, että se tuleekin säilymään. Niin,
aika tuntuu olevan aika myönteinen puolustusvoimien kannalta, jos ajatellaan esimerkiksi hankintoja. Miljardihankintoja on tulossa. Miljardia. Eduskunnassa aika vahva konsensus, että nämä menevät läpi. Toisaalta myös yleisellä asevelvollisuudella on hyvä suosio. Niin, miksi tässä ajassa näyttää siltä, että puolustusvoimat on näin vahva instituutio?
Puolustusvoimat on aina ollut aika vahva, tai itse asiassa ollut tuota sotilasfarsesta lähtien. Meillä on ollut vankka suosio kansalla ja poliitikkojen keskuudessa. Nykyaika tietysti mainitsemasi nämä tapahtumat, mitä tuolla on ollut. Oli Georgia, sitten tuli muuta. Niin kyllä se näyttää siltä, että ihmiskunta edelleen on mestari keksimään kaiken maailman kepposta toisillensa. Ja jos me halutaan pysyä irti siitä, niin meidän täytyy itsekin tehdä jotain. Valmistautumatta joutuminen semmoiseen tilanteeseen, jossa eletään ja nähdään, että on, niin se on iso virhe.
Eli tietyllä tavalla sekaavuus maailmanpolitiikassa voi olla puolustusvoimien hyväksyttävyyden kannalta.
Senhän takia puolustusvoimien siis yhteiskunta on rakentanut tämmöiset jutut ja valtionjohto määrittää sille tehtävät. Ja sen takia tässä ollaan.
Eero Karhuvaara, lopuksi, kun puhutaan viestinnässä, niin yksi erityinen onnistuminen uralta ja yksi epäonnistuminen.
No ei, mä lähden siitä, että niitä onnistumisia ja epäonnistumisia ei kannata paukuttaa henkseleitä eikä laittaa liian pitkään, sanotaan näin. Eikä myöskään velloa siinä epätoivossa. Kaikesta oppii ja ne kannattaa aina ottaa. Se oppi kannattaa sieltä ottaa esiin.
Mainitsen yhden, kuinka tiukka paikka oli, kun Yle paljasti kaksoiskansalaisia koskevia standardeja puolustusvoimassa.
No se oli tiukka paikka siinä mielessä, tai ei se ollut tiukka paikka, vaan se oli semmoinen paikka, jossa sanotaan, silloin kumpikin jänkkäsi sitä omaa juttuansa ja siinä puolustusvoimat oli tässä oikeassa. Pääesikunta ei ollut antanut minkäänlaista ohjeistusta. Ja ne kaksoiskansalaisuusjutut muutkin, niin nekin oli aika ohuita juttuja. Tämmöistä tapahtui.
Eero Karhuvaara, kiitoksia haastattelusta ja ennen kaikkea tietysti tässä vaiheessa hyviä eläkepäiviä.
Kiitos kovasti.
Kello tulee hetken kuluttua 7.48. Aamun lehtikatsauksen aika. Päähuomiot aamun lehdistä. Anni Riitaho, pääkirjoituksia ja mennäänkö Italiaan?
Italia on vaarallisella tiellä, näin otsikoi Aamulehti pääkirjoituksessaan tänään. Kirjoitus jatkaa. Italiassa on koettu lyhyen ajan sisällä sarja hyökkäyksiä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kohtaan. Asiaan on puuttunut muiden muassa YK:n alainen siirtolaisvirasto OIM. Sen mukaan kehitysmaassa on huolestuttavaa. Italiassa on hiljattain astunut virkaan uusi hallitus, jonka muodostivat populistinen Viiden tähden liike ja äärioikeistolainen Pohjoisen liitto eli Lega. Etenkin Legan johtaja varapääministeri Matteo Salvini on käyttänyt puheenvuoroja, jotka on koettu vähemmistöjä syrjiviksi. Salvinin kohteena ovat maahanmuuttajien lisäksi olleet romanit. Hän on puhunut muun muassa massapuhdistuksen tarpeesta Italian kaupunkien kaduilla. Maanantaina Italian uusi pääministeri Giuseppe Conte kävi Washingtonissa. Siellä Trump kehui vuolaasti Italian maahanmuuttolinjauksia, oli kyse sitten niin sanotun laittoman siirtolaisuuden tai virallisen maahanmuuton torjumisesta. Trump suorastaan kehotti muita eurooppalaisia valtioita ottamaan Italiasta mallia. Äärioikeisto näyttää saavan itselleen uuden vaaliveturin suoraan Valkoisesta talosta. Näin siis Aamulehti uutisoi tänään.
Ja eilen puhuttiin, tai tällä viikolla on puhuttu Ykkösaamussakin maanviljelystä, säistä. Keskustelu luontevasti jatkuu muun muassa maaseudun tulevaisuudessa.
Maaseudun tulevaisuus on huolissaan kuivuuden aiheuttamista ongelmista maanviljelyn ja nousevan sähkön hintaan. Kuivuus alentaa satoja ja nostaa hintoja, otsikoitu pääkirjoitus pohtii seuraavanlaisesti. Poikkeuksellisen kuiva ja kuuma kesä on jo aiheuttanut monenlaisia ongelmia. Metsä- ja maastopaloja on paljon. Pellolta korjattu rehusato on ollut niukkaa, eikä muidenkaan viljelyskasvien tilanne näytä hyvältä. Suomessa sadon ennakoidaan jäävä vuosituhannen alhaisimmaksi. Kirjoitus jatkaa. Heikot satonäkymät heijastuvat myös ruoan maailmanmarkkinahintoihin. Kuivuus vaikuttaa ruoan lisäksi myös muiden hyödykkeiden hintoihin. Pohjoismaisessa sähköpörssissä sähkön tukkuhinta on yli 2-kertaistunut parissa kuukaudessa. Sähkön hintaa nostaa se, että Ruotsin ja Norjan voimaloiden vesivarastot ovat vuoden aikaan nähden poikkeuksellisen pienet. Ruoalle ja sähkölle on yhteistä, että niiden tuottaminen kannattaa huonosti. Sähkössä omavaraisuus on jopa heikompi kuin ruoassa.
Näin aamupääkirjoitukset, ja Annin kanssa palataan noin 8:30 sitten sosiaalisen median huomioiden. Kiitoksia, Anni. Uutistoimistojen tietojen mukaan rauhan pyrkimykset Afrikan sarvessa ovat alkaneet edistyä 20 vuoden kyräilyn jälkeen. Somalia ja Eritrea ovat solmineet diplomaattisuhteet. Nyt selvitetään, millaista käänteestä on kyse. Tervetuloa Ykkösaamun toimittaja Vali Hassi.
Kiitos, kiitos Oli.
Ennen kuin ruoditaan nykyistä myönteistä käännettä, niin aamutellaan ihan lyhyesti. Tiedän, että tässä voitaisiin mennä kovinkin syvälle Afrikan sarven sotien ja konfliktien taustaa. Millainen tausta vihanpidolla on?
On ollut kyllä historiallisesti todella kamala paikka, kriisialue Itä-Afrikassa. Etiopia ja Somalia historiallisesti on ollut sota, ja 70-luvulla Siad Barren aikana ja Etiopian Mingisten aikana. Ja sitten noin 80-luvulla nämä kahden diktaattori ovat solmineet sopimusta, rauhasopimusta, ja tämä taisi aiheutti niin, että nämä sissit, jotka ovat toimineet siellä Etiopian maanperällä, ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä takaisin Somalian sottimaan tämän diktaattorin vastaan, ja koko Somalian sisällissota alkoi noin 90-luvun alkuvaiheessa. Ja tämän lisäksi on aina ollut kuivuus, nälänhätä, sota. Tämä Itä-Afrika on ollut kyllä aika vaikea paikka.
Mistä sitten on kysymys, kun nyt voidaan puhua, en tiedä onko tämä sopivin kielikuva Afrikan sarvesta puhuttaessa, mutta jonkinlaista jäiden lähdöstä?
Joo, siis tämä on kiinnostava alku oli tämän uusi pääministeri Ahmed Abiyan aloite. Hän on just luonut tällainen rauha ilmapiiri koko Itä-Afrikassa just vähäksi.
Etiopian
pääministeri lyhyessä ajassa. Ja ensimmäinen kerta hän on oikeastaan tällainen aloite nauttamaan rauhasopimusta ja veti joukossa Eritrean Batmesta, joka on ollut pitkään näiden kahden valtion kiistekaupunki. Ja myös käyttänyt tällaista kieltä, että me ollaan itä-afrikalaisia, me haluamme tuoda rauhaa ja yrittää miettiä, miten me voidaan suhtautua keskenemme paljon rauhallisempi ja yrittää kyllä rakentaa rauhaa niin kuin nämä maan välisen. Ihmiset vähän odottavat, miten sitten käy niiden somalien, eritreainen ja Etiopian rauhasopimusta.
Niin, tässä on mielenkiintoista kysyä, että mitä Etiopian pääministeri, mihin hän aloitteellisuudellaan pyrkii ja mistä tällainen sovitteleva sävy kumpuaa?
Se on itse asiassa sellainen asia, mikä on aina odotettu Itä-Afrikan keskenään. Kuitenkin kysymys on kahdesta eri maasta. Esimerkiksi jos puhutaan Somaliaa, Somaliassa on pitkään pisin ranta melkein koko Afrikassa. Ja Etiopia sitten 90 miljoonaa ihmistä, niiden keskenään taloudellisesti rauhan rakentamisesta, esimerkiksi taloudellisesta näkökulmasta, se olisi tosi tärkeä. Se, että myös pakolaisvirta, kun ihmiset lähtee sieltä maasta ympäri maailmaa, sekä Somaliasta että Eritreasta, Etiopiasta, niin tämä Ahmed on ainakin hänen kielikäyttö on ollut, me luodaan työpaikkoja, me luodaan taloudellisesta hyödyntä Somalian rannalta ja sitten 90 miljoonaa ihmisten etiopialaisten niin kuin yhdessä tekeminen. Sitten se, hän uskoo sen sitä kautta että tämä kyllä on kaikkien maiden, nämä kolmen maiden niin kuin hyödyntä.
Niin kyllä se meritie kaupankäynnin kannalta on niin erityisen tärkeä
Etiopialle. Joo.
Somalia ja Eritrean suhteita rasittanut se, että Eritrea on ainakin jollain tavalla tukenut islamistista Al-Shabaabia, jonka terroristit aiheuttavat levottomuutta Somaliassa. Näkyykö käännettä tässä suhteessa.
Joo, Eritrea itse asiassa, kun Etiopia miehitti Somaliaan, niin Eritrea pyrkii tukemaan Al-Shabaabia, koska he näkivät Etiopian vaikutuksen Somaliaan. Ja Eritrea ja Etiopian jollain tavalla siinä Somaliasta on tullut Eritrean ja Etiopian taistelukentäksi oikeastaan. Ja ei välttämättä Eritrea ikinä halunnut tai vastustanut Somalian kehittymiseen, vaan enemmänkin Etiopian vaikutus siinä Somaliaan. Ja heidän intressi on ollut. Nyt on kun tullut tällainen rauhansopimusta niin Etiopia ja Eritrean välissä, niin Eritrea ei ole tarvetta enää oikeastaan niin kuin tukea Al-Shabaabia. Ja ne on aina niin kuin ikään kuin tukenut aseellisesti, ei rahallisesti, vaan aseellisesti ja kouluttanut vähän niin kuin siellä maanperällä. Ja kaikki, mikä vastustaa Etiopiaa, on heillä etu on ollut aina. Ja tämä just tämän uusi rauha ilmapiiri luo sellainen tilanne, että myös nämä kolmen maa välisen välisen sopimus voi aiheuttaa myös sen, että Al-Shabaabilla todella iso takaisku, koska uskon, että he pystyvät lyömään Al-Shabaabia niin kuin vihdoinkin nämä kolman maan väliseen niin kuin rauhasopimusta.
Vietät aika paljon aikaa Somaliassa, niin millainen Somalian turvallisuustilanne on?
Somalian turvallisuustilanne on parempi kuin aikaisemmin, sanotaan näin, että siinä ei ole enää niin kuin tällainen katusota tai klaanin välisen sota tai niin kuin sellainen, mutta tällä hetkellä tilanne on sellainen, että poliittisesti se on vähän niin kuin sekavaa edelleenkin. Mutta silloin tällöin terroristit hyökkäävät Mogadishossa itsemurhaiskulla ja Al-Shabaab edelleenkin toimi siellä, mutta kuitenkin niin kuin on rauhallisempi kuin koskaan niin kuin noin pitkään aikaa. Ja siinä on hallitus olemassa tällä hetkellä ja kansainvälinen yhteistyö myös tekee paljon töitä siihen, että se kehittyisi vähän eteenpäin.
Lopuksi on sanottava, että kesäkuun lopulla 28.6. Somaliassa ja maailmalla hajaantuneiden somalialaisten keskuudessa vietettiin anteeksi annon päivää, niin Vali Hassi, kerro, mistä siinä on kysymys?
Todella hyvä kysymys, Olli, ja tämä oikeasti niin kuin jotenkin niin kuin liittyy Suomeen, ja tämä on just sitä kiinnostavaa. Suomen somalitoimittajat ja rauha-aktivistit ovat aloittaneet pari vuotta sitten kampanjoiti anteeksi annon päivän puolesta Somaliassa, ja ideana on ollut luoda sellainen ilmapiiri, missä pitkän aikaa ollut sisällissota, maa voi tehdä niin kuin rauhan sovinnon ja sitä kautta voidaan tehdä myös anteeksiannon, koska me näemme, että ennen anteeksiannon ei voi tehdä sovintoa. Ja tämä on ollut aika kiinnostava, koska 28.6.2018 on ollut 14 eri kaupunkeista ympäri maailmaa on juhlittu ensimmäinen kerta anteeksiannon päivä, jossa oli osallistunut 20 000 ihmistä ja 4 TV-suoralähetystä, jotka oli noin 5 miljoonaa ihmistä katsoi sitä. Ja se on niin käsittämätön historiallinen tilanne, missä on niin kuin kiitos Suomelle sen, että sitä kautta on lähdetty liikkeelle täältä. Ja ideana on se, että tuodaan sitä anteeksiannon juhli joka vuosi 28.6. ja sitten me yritetään myös levittää siinä koko Itä-Afrikassa toivottavasti.
Toimittaja Vali Hassi, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Facebook, Twitter, Amazon, Apple, Google, näistä jättiyrityksistä puhutaan kello 8 uutisten jälkeen. Studion punaisella sohvalla istuvat vieraat, eli Helsingin Sanomien uutispäällikkö Jussi Pullinen ja Allerin toimitusjohtaja Pauli Aaltosen täällä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ensimmäisenä kysymyksenä, ennen kuin päästään varsinaiseen keskusteluun, niin Facebook ja Twitter kokivat viime viikolla merkittäviä iskuja pörssissä. Miten oma somekäyttönne on viime aikoina muuttunut?
No mä pidin tässä keväällä sellaisen kuukauden mittaisen breikin melkein somesta ja huomasin, että se teki tosi hyvää. Sitten kun mä palasin Twitteriin, niin huomasin, että herran jumala, täällä on ihmiset koko ajan todella vihaisia. Se ei ollut huomannut lähtiessä, niin ehkä että se sai ajattelemaan kyllä.
Entä Pauli Aaltos?
Mulla on tainnut vähentää vähän Facebookin käyttöä kyllä ja toi havainto, minkä Jussi sanoi Twitteristä, niin se on kyllä totta ja se on ihan maailmanlaajuinen huomio.
Vähentääkö tämä teidän Twitterin käyttöön?
Vähentää.
Kyllä se jollain tapaa vähetään ja saa ainakin miettiä sitä, että miten se itse käyttäytyy.
Itsekin pidin viiden viikon somelakon tuossa keväällä ja Facebookia en kaivannut yhtään, Twitteriä tuskin ollenkaan ja Instagramia ehkä kyllä vähän kaipasin, täytyy myöntää. Jussi Pullinen, miten tyypillinen käyttäjä olen?
No, kuulostaa aika tyypilliseltä, jos nyt näitä numeroita katsoo, että nämä isot Facebook ja Twitter pikkasen on mennyt alaspäin ja Instagram, kun Facebook omistaa, niin se nyt näyttää porskuttavan aika hyvin, että kuulostaa aika tyypilliseltä näin niin kuin maailman mittakaavassa.
Tosi sun pitäisi katsoa YouTubea enemmän.
Niin, varmasti näin. Nyt uutiset ykkösaamussa sitten lisää aiheesta. Ja tervetuloa taas ykkösaamun pariin. Hetken kuluttua kysytään, miksi Facebookin voittokulku on katkeamassa, mutta muiden tämän hetken digijättien, kuten esimerkiksi Googlen tai Amazonin, ei. 8:30 katsaus sosiaalisen median puheenaiheisiin, pakkopalautukset varmasti mainitaan. Sitten kolumni. Marko Kilpi pohtii, mikä on totuus, jos Jari Aarnio todetaankin syyttömäksi. Sen jälkeen palataan 50 vuotta taaksepäin vuotta 1968 koskevassa sarjassa huomioon tänään Meksikossa. Lähetyksen lopuksi parhaat palat pääesikunnan tiedotuspäällikön tehtävästä eläkkeelle jääneen Eero Karhuvaaran haastattelusta. Ja aiheita kannattaa kommentoida Twitterissä tunnisteella ykkösaamu. GAFA-lyhenteellä kuvattujen digitalouden yritysten, Googlen, Applen, Facebookin ja Amazonin tulokset ovat viemässä yrityksiä osittain eri suuntiin. Sosiaalisen median palvelut Facebook ja Twitter ovat kokeneet takaiskuja, mutta Googlen emoyhtiö Alphabet, Amazon ja viimeisimpänä myös Apple ovat tiedottaneet hyvistä tuloksista vuoden toisella neljänneksellä. Eroja ja muutoksia nyt selittämässä Allerin toimitusjohtaja Pauli Aaltosetälä ja Helsingin Sanomien uutispäällikkö, entinen journalistiikan vierailija professori Jussi Pullinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Yhdet porskuttavat menemään, mutta Facebookin ja Twitterin osakekurssit ovat sukeltaneet nyt pahimmillaan 20%, niin yleiskuvana, miten selitätte eroa? Miksi juuri sosiaalisen median palvelut ovat pulassa? Jussi Pullinen.
No niin, ne antoi tulevaisuuden näkymistä sellaisia vähän huonompia ennusteita, varmaan se keskeinen syy sille kurssipudotukselle. Että Facebook sanoi, että käyttäjäkasvu on hidastunut ja pikkasen länsimaissa erityisesti. Samaten Twitterillä ne laski. Tässä on kaikki näitä yksityisyysskandaaleja. Euroopassa tullut tämä yksityisyyslainsäädäntö, joka tuli voimaan, niin ne selvästi syö näitä, erityisesti näiden someyritysten käyttäjiä, ainakin tälleen lyhyellä aikavälillä. Ja sitten sijoittajat säikähti tätä tulevaisuuden näkymää, että tässäkö tämä oli tämä kasvu nyt sitten, vaikka rahaa tuli kyllä edelleen.
Ja Twitteristä on hyvä muistaa se, että sehän ei ole ollut kannattava koskaan, että se ei ole tehnyt yhtään kokonaista vuotta kannattavaa liiketulosta. Että se ei, siinä ei ole sinänsä niin kuin mitään ihmeellistä, että sen alamäki jatkuu noin kuin bisnesmielessä. Mutta juuri niin kuin Jussi sanoi, niin jos odotukset nostetaan korkealle ja ne onkin alhaisemmat, niin silloinhan se arvo laskee. Mutta samaan aikaisesti näähän on ihan jättimäisiä yrityksiä edelleen. Että se on, nyt lyödään vetoa siitä, että mikä näistä firmoista on ensimmäinen biljoonayhtiö, 1 000 miljardia. Ei ne ihan kuolemassa ole yksikään.
Niin, jos ajatellaan näitä Twitteriä ja Facebookia, niin tosiaan Twitterinkin liikevaihto kasvoi odotuksia paremmin, mutta yhtiö kertoi, että käyttäjämäärät ovat vähentyneet 335 miljoonasta 3 kuukaudessa 1 miljoonalla käyttäjällä.
Ja yhtiö kertoo,
yhtiö kertoo poistaneensa heinäkuussa lähes 1 000 000 valetilia päivässä. Niin mikä logiikka tässä markkinareaktiossa on?
No sitä on moni pikkasen kysynytkin, että Twitteristä toisaalta kertoo, että päivittäinen käyttö lisääntyy, että tämän voisi tulkita niinkin sen yhtiön kohdalla, että he sai pois sieltä tämmöisiä vähän enemmän häiriköiviä ja spämmääviä tai trollaavia käyttäjiä ja sitten muilla oli kivempi käyttää sitä. Näin he ainakin sitä itse tulkitsi. Ja samaan aikaan yhtiön tulos sitten kasvoi, niin pikkasen voisi ehkä ajatella, että sijoittajat säikähti tätä käyttäjämäärän pientä laskua aika paljon just näiden korkeiden odotusten takia. Toki länsimaissa voi olla niin, että niitä käyttäjiä etenkin Facebookilla on jo niin paljon yksinkertaisesti, että se kasvu ei voi enää kauhean pitkään jatkua tällaisena. Meistä selvästi yli puolet kaikista ikään kuin, jos lapset lasketaan esimerkiksi pois, niin reilusti yli puolet niitä käyttää, niin ei se ihan kauhean pitkään enää voi se kasvu jatkua.
Niin, Facebookilla yli 2 miljardia käyttäjää, lähes 1,5 miljardia päivittäistä
niin
käyttäjää.
Facebook on isompi kuin Kiina.
Se on aika hyvä vertaus, kyllä. Käyttäjämäärä kasvaa edelleen, mutta ensimmäistä kertaa se väheni Euroopassa. Pauli Aaltosetälä, miksi käyttäjämäärät ovat niin tärkeitä tällä hetkellä?
No, Facebookin liiketoimintamalli, niin kuin Zuckerberg kertoi senaatille, on myydä mainontaa ja se on suoraan verrannollinen käyttäjämääriin, että se 2 miljardia on niin kuin heidän liiketoiminnan ydin, että se on maailman suurin mediayhtiö, joka myy mainontaa palveluunsa. Ja tota, nyt on minusta mielenkiintoista myös liittyen tähän, kun Twitter selittää hieman tätä niin kuin pörssikehitystään sillä, että kun he puhdisti omaa palveluaan, niin se vaikutti sitten liiketulokseen. Facebookhan kertoi eilen poistaneensa juhlalliset 30 valetiliä sieltä 2 miljardista, niin se meni ympäri maailmaa läpi niin kuin merkittävänä tämmöisenä niin kuin eettisenä tekona. Ja sillä on mitään merkitystä.
Ja erityisesti täällä niin kuin länsimaissa täällä kasvun pysähtymisellä näille yrityksille väliin, vaikka ne kasvaa etenkin Facebook selvästi Aasiassa ja Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella, mutta käyttäjää kohden, kun niiden tuloja katsotaan, niin he saa tietysti yhdestä pohjois-amerikkalaisesta käyttäjästä Facebook siis noin $25 tämän kvartaalin aikana tuloa Euroopassa. Se oli tämmöinen $8 ja sitten ulkopuolella, näiden alueiden ulkopuolella se on niin kuin $2 luokkaa. Eli nämä käyttäjät, nimenomaan arvokkaat käyttäjät ovat täällä niin kuin länsimaissa. Jos siellä kasvu pysähtyy, niin sitten tavallaan tämä tulovirran ikään kuin kasvu hidastuu.
Ja sitten siinä on semmoinenkin huomio, että Facebook ja Google, jotka tällä hetkellä vie valtaosan niin kuin mediamainonnan osuudesta, siis se on mitä jenkeistä 90% enemmänkin, niin koko niin kuin mediamainonnasta verkossa, niin koko kasvu menee näille kahdelle yhtiölle. Että niiden niin kuin, tämän liiketoimintamalli ei ole mitenkään uudistumassa, vaan se on edelleen myydä mainontaa. Siinä huolimatta näistä vahingoista. Mä kuuluin niihin, jotka silloin tämän Cambridge Analytica-keissin jälkeen oli sitä mieltä, että nyt tulee niin kuin merkittävää taloudellista merkitystä. Mutta ilmeisesti mä olin liian idealisti, koska ei minkäänlaista vaikutusta, siis talousvaikutusta ollut havaittavissa.
Joo, ainakin Facebook ja nämä yhtiöt itse korosti, että tällä GDPR:llä ja näillä skandaaleilla, jotka vähän muuttuivat sellaisiksi yhdeksi palloksi, joka tavallaan näitä yhtiöt vainosi tuossa alkuvuodesta, niin oli jokin vaikutus, mutta he puhuivat enemmän esimerkiksi tästä käyttötapojen muutoksesta. Siitä, että ennen esimerkiksi Facebookin mainostuloista hirveän iso osa ja edelleen iso osa tulee tästä uutissyötteestä, tästä newsfeedistä, jota me nyt varmaan useimmat edelleen kuitenkin selataan ja katsellaan niitä päivityksiä siinä, mutta ihmiset näyttää käyttävän enemmän tämmöisiä story-muotoisia, eli tämmöisiä koko ruudun täyttäviä lyhyitä videoita tai kuvia, jotka sitten katoaa vähän ajan päästä, jotka on Instagramissa ja muualla suosittuja, niin niiden mainostulot tästä muodosta ei ole vielä yhtä suuria ja sieltä ei saada pumpattua yhtä paljon rahaa vielä ulos. Niin tämä oli se, mitä heitä korosti, tämmöinen käytön muutos sitten.
Syvennytään kohta hieman enemmän Amazoniin, mutta eikö Amazonillakin ole nykyään mainostuloja?
On. Ja ajatellaan, että jos katsotaan, mitä tämä Amazon, nähdään, että kaikki nämä GAFA-yhtiöt, joihin Twitter ei kylläkään kuulu, niin ne teki erittäin hyvän tuloksen ja Amazon niistä parhaimman. Niin mä katsoin, että oliko se siitä tuloksesta, niin 73% tulee pilvipalveluista. Ja sitten jotakin miljardin luokkaa ja mainonnasta, tai oliko se
peräti kaksi miljardia
dollaria mainonnasta, niin sehän on niin kuin yritykselle helpointa ja halvinta tuloa, että kate on siinä paras, että se tulee sen muiden palvelujen ja kulujen jälkeen viivan alle, että Amazon nyt haastaa Facebookia ja Googlea.
Amazon on eräällä tavalla näistä GAFA-yhtiöistä superyritys, joka tavallaan puuhaa vähän kaikilla aloilla, millä nämä muutkin, että se on viihdeyhtiö, paitsi että se on kaupan yritys, se tarjoaa tällaista niin kuin elokuvapalvelua ja ikään kuin viihdettä kiinnostunut urheiluoikeuksista. Sitten se tosiaan myy mainontaa, joka syö Facebookin ja Twitterin ja perinteisen median ja YouTuben ja muun mainosrahaa myös. Ja he pystyvät tarjoamaan sitten etenkin tämmöisille mainostajille, jotka myy suoraan, niin aika houkuttelevia juttuja, kun ikään kuin suora yhteys sinne heidän kauppaansa, niin siinä näyttää olevan tosi kova kasvu, että se ikään kuin rynnistää kaikilla näillä alueilla, millä nämä muutkin firmat on. Et siinä mielessä se on sellainen yritys, jota voi pitää olla, jos on vaikea nähdä sellaista heikkoa kohtaa suhteessa, kun katsoo vaikka Facebookin tai Twitterin toimintaa.
Ja kaikkien näiden yritysten ytimessä on kuitenkin sitten se data. Ja datan
niin on. Jo kaikki, jos katsoo, että mikä näitä yhtiöitä yhdistää, niin ne on teknologiayhtiöitä, ne on alustayhtiöitä ja sitten ne on niin kuin datavetoisia yhtiöitä. Ne on siinä ihan maailman huippu.
Näistä heikkouksista Suomi Twitterissä on pari päivää keskusteltu siitä, onko Twitter mennyt pilalle taustalla New York Timesin politiikatoimittaja Maggie Habermanin julkinen ripittäytyminen Twitter-keskusteluista vetäytymisestä ja keskustelukulttuurin menemistä pilalle. Facebook on tietysti vielä Twitteriä pahemmin ryvettynyt valeuutisten ja vaalivaikuttamisen kanssa, niin jos ajatellaan, että nämä yritykset eivät näe tällä välttämättä hirveän suurta merkitystä, niin miten te näette tämän politiikan ja poliittisen julkisuuden merkityksen?
No ainakin Twitter tuntuu näkevän tällä itse asiassa hyvinkin suuren merkityksen, että yhtiön perustaja Jack Dorsey puhuu oikeastaan tästä tulosjulkistuksessakin vain ja tästä asiasta, että meidän pitää parantaa jotenkin tätä kulttuuria. Hän puhuu tällaisesta alustan terveydestä, että sen perusteella sitten poistetaan joitain käyttäjätilejä tai yritetään käyttää se käyttäytymistieteilijöitä jopa apunaan tällä hetkellä, että yrittää löytää jotenkin tapoja, joilla se kulttuuri ja keskustelutapa muuttuisi. Niin kyllä sillä selvästi on vaikutusta näihin yrityksiin. Itsekin kun olin hetken pois nyt Twitteristä ja sinne palasi, niin se oli jännä se tunne. Oli sekä tullut tämmöiseen huoneeseen, jossa on semmoinen omituinen, jännittynyt, kiristynyt tunnelma, jossa ihmiset on koko ajan vähän niin kuin reunalla ja mikä vaan keskustelu tuntuu leimahtavan sille aika nopeasti semmoiseksi aika kovaksi ikään kuin vastakkainasetteluksi. Sitä on vaikea selittää, mistä se tunne syntyy, mutta sellainen tunne tuli, kun sinne takaisin sukelsi.
Ja toivoisin, että tutkijat tarttuisivat tähän ja pohtisivat, mitä mikä meni vikaan. Me kaikki oltiin aika iloisia Twitterin tulosta, koska sehän niin kuin vapautti. Sillä oli merkitys niin kuin arabikeväässä ja sillä oli merkitys niin kuin sananvapauden niin kuin ja laajentumisesta niillekin, joilla ei ole valtaa ja niin poispäin. Mitä me on nyt sössitty siellä vai onko mitään?
Niin se on jotenkin, että ollaanko me syyllisiä, onko tämä ihmisen ominaisuus, että me vaan yksinkertaisesti ollaan niin riitasta sakkia sitten, kun joku on eri mieltä.
Riittävästi vai onko, annetaan niin, mahdollisuus.
Onko siinä tekniikassa jotain, että meidän on pakko kerätä pisteitä meidän omalle tiimille, että niin me ollaan jakauduttu tällaisiin joukkoisiin, vai jotenkin nämä yhdessä vaikuttaa siihen ilmapiiriin?
Oletko nähnyt mitään tutkimuksia siitä, että minkälaista keskustelua palkitaan, koska tämä on niin silmämääräistä. Mä en löytänyt, kyllä mä katsoin Turun yliopistonkin, siellä on paljon tutkittu Suomi24 ja Facebookia. Muuta, mutta en löytänyt tuosta, että siitähän meitä palkitaan, mitä niin kuin tiukemmin ja rumemmin puhutaan, enemmän tulee tykkäyksiä omalta leiriltään.
Joo, ja sitten tässä nämä algoritmit tietysti tulee ikään kuin kuvaan mukaan, että mitä ne nostaa. Ne tuntuu nostavan tällä hetkellä sellaisia asioita, joita tykätään paljon ja jotka herättää niin sanotusti keskustelua tai jakoja, ja sitten yleensä tämmöiset niin kuin jakavat kysymykset herättää nimenomaan niitä tunteita, ja sitten nämä algoritmit ikään kuin nostaa sitten niitä aiheita, kun onnistut jotakin jakavaa ikään kuin sanomaan. Ja helpoiten sitten tietysti kerät niitä tykkäyksiä myös ikään kuin sille omalle huutosakille tai omalle joukkoille keräämällä niitä pisteitä, niin se hirveän helposti muodostaa tämmöisen kierteen, josta tulee tämmöinen polarisaation kierteestä ehkä puhutaan.
Totta. Ja se on myös Facebookissa. Mä olen sitä mieltä, että Twitter poistaisi vihapuhetta parhaiten niin, että heittäisi Donald Trumpin ulos koko palvelusta.
Tähän liittyy kyllä kysyttävää, että miksi Twitterin vastaus tähän poliittiseen paineeseen näyttää niin erilaiselta kuin Facebookin?
No Twitterillä on oikeastaan yksi palvelu. Facebookilla on tavallaan siellä Facebookin päätuotteenkin sisällä. Nyt ei puhuta Instagramista tai WhatsAppista, jotka se myös omistaa, vaan siitä ihan Facebookista itsestään, niin melkein niin kuin monta eri palvelua. Että siellä on tämä uutissyöte ja sitten on esimerkiksi nämä ryhmät, joista Mark Zuckerberg hirveästi tällä hetkellä puhuu. Että heidän vastauksensa tähän on ollut ikään kuin näiden ryhmien korostaminen, tämmöisen niin kuin paikallisuuden, että vaikka kaupunginosaryhmien tai niin kuin oman asuinkunnan tai harrastusryhmän, niin kuin koiraharrastajien ryhmän tai kesämökkipaikkakunnan ryhmien ikään kuin korostaminen ja tämmöisten ihmisten kannustaminen, jotka ei luo tällaisia ryhmiä, että heillä on ikään kuin vaihtoehtoja, ikään kuin paikkoja, joita he voi korostaa siellä palvelussa enemmän kuin Twitterillä, jolla käytännössä on vaan sitten se syöte siinä, mikä pyörii, jossa ihmiset keskustelee, että heidän tuotteensa on niin kuin kovin erilaisia. Et sen takia Twitterille on niin kuin äärimmäisen tärkeää pitää se yksi asia, joka heillä on jotenkin ikään kuin viihtyisänä paikkana ja turvallisena paikkana.
Kun puhutaan digitaalisista markkinoista, Facebook on edelleen siis todella vahva ja siitä puhutaan samassa yhteydessä näiden Applen, Amazonin ja Googlen kanssa, niin mikä Amazonin ja Googlen liiketoimintapalleissa selittää niiden eräänlaista ylivoimaisuutta ja nyt tällä hetkellä parempia tulevaisuuden näkymiä?
Yksi ihan keskeinen juttu, minkä tähän nämä molemmat on kohta, niin biljoonayhtiöitä. On se, että ne on ostanut määrätietoisesti koko ajan uutta teknologiaa itselleen. Että ei ne loppujen lopuksi itse ole niin kauheasti kehittänyt. Android-järjestelmä, niin Google osti itselleen. Ja molemmat on ostanut valtavan määrän nyt erilaisia keinoäly-AI-yhtiöitä. Että ne on nähnyt vähän aiemmin kuin muut ja sen jälkeen panostanut. Mä katsoin, kun mä kirjoitan näistä kirjaa nyt, niin mä oon yrittänyt löytää lisätietoa. Että ne on ostanut tällaisia niin kuin yhtiöitä itselleen niin 131 miljardilla dollarilla viimeisen 10 vuoden aikana. Että ei se mitenkään sattumaa, että kyllä niistä joku onnistuu. Että niiden tämmöinen ylivertaisuus yrityksinä, että ne olisivat jotenkin niin kuin ylineroja ja superviisaita, niin perustuu myös siihen, että ne on tosi määrätietoisesti ostaa itselleen koko ajan uutta markkinaa.
Joo, ja ne haarautuu vähän niin kuin eri toimialoille. Amazon tietysti todella aggressiivisesti, vähän ikään kuin kaikkeen, mihin digitaalisuus koskee, niin sinne Amazon menee, että he toimittaa näitä sattuu juuri pilvipalveluja, eli muille firmoille tätä pohjaa, millä he pyörittää sitten omia liiketoimintojaan tai palvelujaan ja tosiaan viihdettä ja kauppaa. Ja Googlella sitten on tämmöinen Waymo-niminen yritys, joka on itse ajavien autojen yritys, josta itse asiassa analytiikot odottaa aika kovia tuloja sille firmalle. Sen on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta nyt palvelut Phoenixissa Amerikassa, eli josta sitten pitäisi kaikkien ennusteiden mukaan tulla Googlelle aika iso lisää tuloa.
Ja se oli aika jännä, että ne lähti tuohon, koska ne omistaa myös, Google omistaa niin kuin yhtiönsä kanssa niin Uberia. Että he on ollut tässä mukana, että ne etsii uutta, mutta Google on musta haavoittuvaisempi kuin Amazon just tuosta Jussin sanomasta syystä, että se on kuitenkin mediatalo, se myy mainontaa, että tuloksesta melkein kaikki tulee mainonnasta. Amazon on kaikkialla ja se on erittäin häikäilemätön yhtiö.
Niin näistä haasteista ehkä Google sen olisi voinut ennakkoon olettaa joutuva osaksi samaa vyyhtiä ihmisten yksityistä datasta ja sen käytöstä.
Pitäisi
kuin Facebook. Miksi näin ei ole käynyt?
Olet oikeassa, sen olisi pitänyt joutua, koska se on, jos nyt voi hyvyyttä tai pahuutta vertailla, niin vähintään yhtä paha datakeräjä kuin Facebook, ellei jopa laajempi. Mutta se on jollain tapaa vähemmän politisoitunut se yritys ehkä sen takia, että se siinä julkaistaan vähemmän. Se keskustelu on, Google on onnistunut ikään kuin eristää sen keskustelun YouTuben sisään siellä omassa bisnesmaailmassaan, jolloin sitten se haku, vaikka siinäkin on tietty kritiikki kohdistunut, että jos haen jotain poliittisesti arkaluontoista asiaa, että kenen tulokset sieltä nyt ekana tulee tai nouseeko sinne salaliittoteorioita tai vastaavaa, niin se ei ole politisoitunut se keskustelu yrityksen ympärillä ollenkaan niin paljon, niin he on pystynyt siellä sivussa ikään kuin luikkimaan samaan aikaan, kun Facebook on joutunut sen myrskyn silmään.
Ja Facebookin niin kuin, tavallaan tämä pahuus tämän datan käytön ja manipuloinnin suhteen on helpompi ymmärtää kuin hakukoneohjelmoinnin ja algoritmin, että ilmastojärjestöt on jo pitkään kritisoinut sitä, että Googlella ei löydy oikeaa informaatiota niin tuosta kasvihuoneilmiöstä. Se pitää kyllä paikkansa, mutta se on erittäin paljon vaikeampi päästä siihen kiinni. Ja siinä mielessä Google on ihan yhtä pahis ehdottomasti kuin Facebook.
Ja he korjaavat vaan sitä yleistä algoritmia, he eivät näihin yksittäistapauksiin.
He ei puutu koskaan. Se on ominaista näille kaikille kafayhtiöille, ne on aika piittaamattomia, mitä tulee niin kuin lainsäädäntöön, verotukseen tai työntekijöiden oikeuksiinkin loppujen lopuksi. Amazon on ollut kesällä esillä siitä, että ensimmäistä kertaa niin kuin maailman hienoimmassa ja suurimmassa yhtiössä niin ihmiset lakkoilee ympäri Eurooppaa työolojen tähden.
Ja toinen keissi tänä kesänä on puhuttu siitä, että yritys tuhoaa palautettavat tuotteet, vaikka kyse olisi esimerkiksi kännyköistä, jääkaapeista, televisioista. Ja nyt Amazonin tuloksen taustalla on sanottu hyvänä asiana automatisointi. Ja tämähän on juuri automatisointi. Niin miksi mikään ei tartu Amazoniin?
Ja toi on mielenkiintoista, että Amazon on sanonut julkisesti jo ajat sitten, että he aikoo automatisoida ja robotisoida kaiken. Että se ei Kyllä. tule olemaan. Tällä hetkellä Amazon taitaa työllistää aika paljon ihmisiä, onko se 500 000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Ja se onkin heidän argumentti aina, kun jotakuta kohdellaan väärin, että muistakaa, että meillä on paljon työntekijöitä, kun eri asia. Niin he tulevat olemaan myös tässä robotiikassa maailman ykkösyhtiö. Ovat sitä jo nyt ja tulee olemaan todella pitkälle vienyt tämän ilmiön.
Ja tietyllä tapaa Amazonillahan ei ole kovin hyvä maiden noin niin kuin työnantajana, että siitä on puhuttu Yhdysvalloissa aika kovasta yrityskulttuurista siellä pääkonttorissa ja muualla aika Kyllä. paljon, että ihmisillä tietetään niin kuin hirvittävän suuria määriä töitä ja ilmeisesti johtaminen on aika sellaista kauniisti sanottuna tulosorientoitunutta ja sitten tässä varastoissa tietysti, ja tässä logistiikassa suuri osa näistä ihmisistä työskentelee, niin on ilmeisesti aika samaa piirrettä, mutta mä jotenkin itse miettinyt, että onko siinä sitten jotenkin se hinta ja tehokkuus, millä me annetaan anteeksi näille yhtiöille vähän enemmän kuluttajina, että kun ne niin nopeasti toimittaa ja niin halvalla antaa näitä tuotteita ja pyörittää tätä järjestelmää, niin sitten me on ikään kuin helpompi ajatella vaan, että niillä nyt on tämä järjestelmä ja niin, ne onkin vähän erilaisia yhtiöitä niin, ja he ovat osa tätä konetta, nämä työntekijät siellä vähän niin kuin, jotka kohta automatisoidaan, että me tässä sitten voitetaan. En tiedä, mutta tällaista on miettinyt.
Toi on hyvä huomio. Se Bezos julistettiin, niin onko se nyt Bloomberg vai kuka listaa aina maailman rikkaimmat ihmiset samana päivänä maailman rikkaimmaksi ihmisessä, kun nämä espanjalaiset meni lakkoon. Mutta se oli vähän huono tsäkänä niin viestinnällisesti hänelle. Mutta niin, kaikkein niin kuin törkeimmin halvalla tekee ja kalliilla myy näistä kyllä kuin Apple. Et sehän on ihan niin kuin maailman ennätys, mitä he pystyvät tekemään erittäin halvalla tuotteita ja myymään erittäin kalliilla eteenpäin. Et niin kuin me ostetaan niin kuin Toyotaa Ferrari-hinnalla.
Ja maineasiasta mainittavaa, että Amazonin Jeff Bezos on ollut viime aikoina Donald Trumpin Twitter-suosiossa tai enemmänkin niin kuin kritiikin kohteena. Lopuksi yksi kysymys. Amazonin odotetaan tulevan Suomeen vielä tämän vuoden aikana. Ihan lyhyt vastaus. Missä määrin Suomessa ollaan valmiita tähän?
Luulen, että aika huonosti ollaan valmiita tähän. Jos katsoo nyt paljonko tuotteita ja suomalaisia brändejä löytyy vaikka niin kuin Amazonista myynnistä, niin huonosti. Että kyllä nämä isot, mä ihmettelen, miten meille jää enää kauppakeskuksia, joita koko ajan rakennetaan tänne Helsinkiinkin lisää, niin pystyyn sen jälkeen, kun kauppa siirtyy niin kuin Saksan tavoin Amazonille ja muille verkkokaupoille.
Joo, kyllä jos katsoo, kun verkkokaupasta itsekin ostanut, tämä logistiikka ja tämä viimeisen mailin toimitukset Suomessa on kyllä aikamoinen sekasotku, että jos Amazon sen osaamisensa tänne tuo, niin ei ole kauhean vaikea tällä markkinalla kuitenkaan sitten voittaa paljon.
Niin, jokainen tietää, kun pakettia odottaa kello 9-16 tai 16-20 välillä kotona.
Ja Alibaba on toinen vaihtoehto, jota suomalaiset on oppinut nyt käyttämään. Se kasvaa Suomessa nopeammin vielä kuin Amazon.
Kiitoksia keskustelusta. Allerin toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä ja Helsingin Sanomien uutispäällikkö Jussi Pullonen. Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Lähetystoimittaja Anni Riitaho on jo studiossa. Hänellä on havaintoja sosiaalisesta mediasta. Katsotaan, miten vihaista keskustelua Twitterissä on. Heti 9:30 jälkeen päivän kolumnisti Marko Kilpi pohtii fiktiota totuutta ja tapaus Aarniota. Kolumnin jälkeen palataan vuoteen 1968. Tämän päivän osassa puhutaan Meksikon olympialaisista ja kuohunnasta latinalaisessa Amerikassa. Lähetyksen lopuksi kertaus aamun haastattelusta eläköityneen pääesikunnan tiedotuspäällikön Eero Karhuvaaran kanssa. Nyt Anni Riitaho. Edellä sivuttiin Twitterin keskustelukulttuuria, niin miltä se näyttää?
No, kiivasta keskusteluhan siellä on, ja tänä aamuna erityisesti laajaa keskustelua aiheuttaa vihreiden lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen poistaminen Finnairin Berliinin matkalla olleesta koneesta eilen tiistaina hänen yrittäessään keskeyttää turvapaikanhakijan pakkopalautus. Vihreiden lainsäädäntösihteeri kieltäytyy istumasta alas lentokoneessa ennen kuin turvapaikanhakijan pakkopalautus keskeytetään. Hashtagin pakkopalautukset alla käydään muun muassa seuraavanlaista keskustelua. Siellä vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto tukee lainsäädäntösihteerin toimintaa twiittaamalla näin. Rohkea Aino Pennanen yritti estää ihmisen pakkopalautuksen. Huutavien ihmisoikeusongelmien esiin nostaminen ei voi olla kiinni vain yksittäisten ihmisten kansalaisrohkeudesta. Vihreiden nuorten opiskelijoiden liiton puheenjohtaja Iiris Suomela jatkaa Touko Aallon kanssa samoilla linjoilla ja tukee Pennasta. Haluaisin kovasti elää maassa, jonka oikeusjärjestelmään voin luottaa. Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa on kuitenkin heikennetty niin rajusti, ettei käännytyspäätöksiin voi enää luottaa. Suomi lähettää ihmisiä vaaraan, vaikka se on perustuslaissa kielletty. Siellä sitten taas keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen toppuuttelee twiittaamalla näin. Touko Aalto, meillä luottamusta viranomaistoimintaan pitää pyrkiä vahvistamaan, eikä ilman tietoja herättämään epäluottamusta. Myös vastareaktioita on noussut runsaasti muun muassa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho twiittaa seuraavasti. Vihreiden puheenjohtaja Aalto lietsoo kapinaa, lakeja ja tuomioistuimen päätöksiä vastaan. Onko lakia säätävä elin ihan oikea paikka henkilölle, jonka mielestä lakeja ei tarvitse noudattaa? Finnair on itse myös vastannut tähän kohuun twiittaamalla tai oikeastaan vastaamalla käyttäjälle Mikko Aarnio näin. Hei, teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa ja lennoillamme kulkee viranomaispäätösten perusteella eri syistä saatettavia henkilöitä. Meillä yhtiönä tai yksittäisellä työntekijällämme ei ole riittäviä tietoja eikä osaamista arvioida palautusten perusteita. Eli muun muassa näin Finnair Suomi on vastannut näihin twiitteihin. He ovat ahkerasti vastailleet siellä moniin muihinkin twiitteihin.
Aika tällainen tyypillinen sometapaus kyllä ja mielenkiintoinen keskustelu myös seurattavaksi, jos joku haluaa seurata sieltä tunnistella pakkopalautukset.
Kyllä, siellä keskustelu näytti jatkuvan kiivaana vielä tuossa ihan pari minuuttia sitten ja muistutuksena vielä, että myös Ykkösaamun aiheesta voi ja ihan mielellään saakin keskustella Twitterissä ja ne löytyy sieltä hashtag Ykkösaamu alta. Ja siellä olit muun muassa laittanut mukavan kuvan sinne ihan muutama minuutti sitten, että tästä voi vaikka käydä ihailemassa.
Kyllä, siinä siis Pauli Aalto-Setälä ja Jussi Pullinen ennen keskustelua ja tässä oli tämän päivän sosiaalisen median katsaus. Kiitoksia vierailusta Anni Riitaho. Ykkösaamun kolumnistina on tänään poliisi ja kirjailija Marko Kilpi. Otsikkona kolumnissa on Totuus vai taru? Tapaus Aarniosta.
Olen 5 vuotta rakentanut suurta, kuvittelista rikostarinaa, jossa päähenkilö on arvostettu ja taitava hautausurakoitsija, vastuuntuntoinen perheenpää, mutta samalla kansainvälisen tason ammattirikollinen. Suomalaisessa rikollisuudessa ja rikostarinoissa olemme tottuneet paljon maalheisimpiin ja suoraviivaisimpiin asetelmiin, mutta vertaillessamme tarinaa tapaus Aarnion yhtäläisyyksiä alkaa löytyä hämmentävän paljon. Miten se on mahdollista? Tarinan rakentelu alkoi kuitenkin jo 5 vuotta sitten. Aarniovyöry oli silloin vasta tulossa kaukana jossain. Itse en ole Aarniota tavannutkaan. Havahduin kunnolla tilanteeseen vasta siinä vaiheessa, kun kesken työpäivän kollegoteni otettiin yhtäkkiä kiinni ja lyötiin aihetta tyrmään suoraan työpöytiensä ääreltä. Vasta silloin tajusin jonkin olevan pahasti pielessä. Miten tällaisen poliisina suhtautuu? Epäuskoisesti. Tarina on aivan liian mielikuvituksellinen, mutta kyse on kuitenkin oikeasta elämästä, ei fiktiosta. Päähenkilö on pidetty, palkittu ammattimies, vastuuntuntoinen perheenpää, mutta samalla kansainvälisen tason rikollinen. Päähenkilö pelaa pirullisen monimutkaista pelien kaikkien silmien alla, ilmekkään värähtämättä, läheisimpiäänkin mestarillisesti pettäen. Ei voi olla kyse todellisesta hahmosta. Mutta totuudesta tässä nimenomaan on kysymys. Sen pitäisi lymytä yli 30 000 sivun esitutkintamateriaalin kätköissä. Onko olemassa sellaista ihmistä, joka pystyy hallitsemaan tuollaisen määrän materiaalia ja löytämään sieltä kiistattoman totuuden? Miten totta se voi olla? Entäpäs jos se ei olekaan totta? Entä jos peliä ei ollutkaan? Ainakaan siten, kun väitetään. Mitä tapahtuu, jos hovioikeus toteaa Aarnion syyttömäksi? Suomalaisessa oikeuskäytännössä epäselvissä tapauksessa on tuomittama vastaajan eduksi, tässä tapauksessa Aarnion syyttömyyttä tukevasti. Se on perusasioita. Aarnion tapauksessa epäselviä asioita riittää. Isoin epäselvyys liittyy väitettyihin huumausaineisiin. Grammaakaan ei satojen kilojen määristä ole saatu takavarikkoon. Puhutaanko jälleen mielikuvitusasioista? Kestäisikö suomalainen oikeusjärjestelmä vapauttavan päätöksen? Miten kävisi oikeuslaitoksen uskottavuuden kanssa? Miten uusi käänne Volkan Ynsalin palkkamurhassa, jossa Aarnio on myös epäiltynä, vaikuttaa meneillään olevaan hovioikeuskäsittelyyn? Saako se vaikuttaa? Entä jos hovioikeudesta tulee vapauttava päätös ja Volkan tapauksessa tuomio? Millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia vapauttavalla päätöksellä olisi, varsinkin kun tuoreessa muistissa on tapaus Auer? Tuleeko oikeus olemaan sokea vai onko Aarnio tuomittava, vaikka näyttö ei siihen riittäisikään? Jos Aarnio todetaan syyttömäksi, mikä on silloin totuus? Tässä vaiheessa on käyttävä jälleen mielikuvitusta. Entä jos on joku, joka pystyy pirullisen pelaamiseen, mestarillisen lavastamiseen, rakentamaan monimutkaisia ansoja, joihin Aarnio on kävellyt yksi toisensa jälkeen? Joku, joka on niin demonisen kykeneväinen, että pystyy kääntämään koko järjestelmän itseään vastaan. Jälleen joku voisi sanoa, ettei tuollaisia olekaan. Liian mielikuvituksellista. Niinhän olisi voinut sanoa joka vaiheesta Aarnion tapauksessa. Entäs jotain tällaista on jo tapahtunut? Konnia on käskitty puhumaan kuulustelussa järjestelmällisesti tietyistä poliisten palturia ja prosessit on pitänyt käynnistää. Poliisi on yhtäkkiä löytänyt itsensä rikoksista epäiltynä. Nyt ei ole kyse enää harjoittelusta. Tällainen asetelma olisi erittäin pelottava. Se olisi todellinen uhka koko yhteiskunnalle ja sen rakenteille. Onko sellaisia ihmisiä olemassakaan, jotka pystyisivät tällaiseen? On. Ei tosin kovin montaa, mutta niitä on. Ja yksikin riittää. Jos näin on, on silloin kirjailijankin nyörinä myönnettävä, että todellisuus kiitäisi todellakin kuvitellun ohi niin, että vihollis vaan kuuluisi. Oli totuus tai taru mikä tahansa, on Aarnio kiistatta Suomen rikoshistorian merkittävin ja samalla mielikuvituksellisen tapaus. Mitään vastaavaa ei ole, ja kun hovioikeuden tuomio lopulta tulee, olkoon se sitten mikä tahansa, kaivakaa tämä kolumni esiin ja miettikää uudelleen.
Näin sanoo siis kolumnistina tänään on poliisi ja kirjailija Marko Kilpi.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta. Areena.yle.fi.
Sitten vuotta 1968 koskevaan minisarjaan. Vuodesta 1968 muistetaan Meksikon olympialaiset, mutta muistetaanko Meksikon ja muun latinalaisen Amerikan mellakoita ja demokratialiikkeitä? Meksikon olympialaiset vuonna 1968 kätkevät taakseen samanlaista opiskelijaliikehdintää kuin muuallakin maailmassa. Seuraavassa arkistonäytteitä sekä Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivaisen haastattelu haastattelijana Jari Mäkäräinen.
Tarkoituksena keskiviikkona oli marssia omalta alueellaan 20
paikallista aikaa 12.30, 17.30. Noin 3000 ylioppilasta otti osaa kumpaakin kulkueeseen, ja heidän tarkoituksensa oli tukea SSSin, eli ylioppilaiden kansallisen lakkojärjestön vaatimuksia. Meksikon poliisi, jonka raakkuus osittain provosoi edellisetkin mellakat, oli palkkautunut paikkaan. Niinpä uudestaan suurlähetystön edessä oli jo päivällä tavallista suurempi määrä kiväärin aseistettuja poliitteja. Samoin kampusalueen ja ylioppilaiden oman vapaan alueen reunoja kierteli suuri poliittimäärä. Ensimmäiset tiedot puoluepuhreista saatiin paikallista aikaan noin kello 22, jolloin 7 kerrottiin kuolleen.
Siinä kuultiin autenttista uutislähetystä 50 vuoden takaa liittyen Meksikon levottomuuksiin. Me muistamme Meksikosta 1968 Bob Beamonin hurjan pituushypyn maailmanennätyksen Black Power-nyrkit palkintokorokkeella ja totta kai Kaarlo Kangasniemen kultamitalin painon nostossa, mutta juurikaan ei puhuta Meksikon olympialaisten aikaan ennen sitä sen jälkeenkin tapahtuneista muun muassa opiskelijoiden aiheuttamista mellakoista ja koko siitä poliittisesta tilanteesta, mutta siitä puhutaan nyt, kun paikalla on Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Et taida sinäkään tuota uutislähetystä muistaa.
No en, taisin olla 3 vuotta juuri täyttänyt silloin.
Mutta olet perehtynyt asiaan, että nyt tunnetaan juuri latinalaisen Amerikan tuntijana. Minkälainen Meksiko oli maana tuohon aikaan?
No, Meksikossahan elettiin jonkinlaista toisen maailmansodan jälkeistä nousukautta vielä noin maailmanhistoriallisessa mielessä. Ja maan johto halusi modernisoida Meksikoa ja näyttää maailmalle, että siellä pystytään duunaamaan olympialaiset ensi kertaa globaalissa etelässä. Ja siellä oli sitten kovat paineet saada olympialaiset onnistumaan hinnalla millä hyvänsä. Samaan aikaan Meksikossa oli paljon köyhiä ja oli myös opiskelijaliike, joka oli voimistunut, kun yliopistoihin tuli paljon enemmän ihmisiä opiskelemaan kuin aikaisemmin, niin kaikkialla latinalaisessa Amerikassa tuli valtava opiskelijaliikehdinnän aalto nimenomaan vuonna 1968.
Aivan niin kuin muuallakin maailmassa ja Suomessakin, että oli paljon nuoria ihmisiä, jotka meni yliopistoihin, se oli yleismaailmallista.
Kyllä joo. Siellä oli sitten näissä liikehdinnöissä erona, että kun Pariisissa vähän pamputettiin, niin Meksikossa ja muuallakin latinalaisessa Amerikassa ammuttiin kovilla, kun opiskelijat lähti kaduille, että niillä oli vastassaan toisen tyyppinen valtakoneisto ja sortovalta.
Ja tähänkään päivän mennessä ei taida olla aivan selvää, paljonko Meksikon näissä opiskelijamellakoissa tai levottomuuksissa, mielenosoituksissa lopulta kuoli ihmisiä.
Ei ole. Se oli se toinen lokakuuta 1968, kun Tlatelolkon aukiolle niitä opiskelijoita lahdattiin suurin määrin. Ja siinä oli myös se, että silloin olympialaisten alla maan hallitus painosti lehdistöä siihen, että tätä asiaa ei sitten juurikaan käsitellä, koska olympialaiset, ja nyt täytyy keskittyä olympiahuuman luomiseen, niin osaltaan se tarkoitti, että ei ollut kriittistä mediaa, joka olisi kaivannut niitä kuolleiden määriä silloin esiin, niin se vaikutti myös siihen, että ne jäi tähänkin päivään asti epäselväksi. Paljon niitä kuoli. Jotkut puhuu sadoista, jotkut puhuu kymmenistä, jotkut jopa tuhansista.
No, mitä voit Teivo Teivainen kertoa Meksikon poliittisesta tilanteesta silloin? Siellä oli Gustavo Díaz Ordaz presidenttinä, josta ainakin pilapiiroksia paljon tehtiin. Hän ei ehkä ollut semmoinen maailman komein johtaja.
Joo, hän edusti tätä institutionalisoidun vallankumouksen puoluetta, että Meksikossa oli tämä puolue ollut 1920-luvun lopulta hallitusvallassa. Ja sen taustahan oli vuosisadan alun vallankumouksissa Emiliano Zapata ja maauudistukset ja kaikkea tämmöistä, joka innotti aikoinaan vallankumouksellisia ja nuorisoa ja muuta. Mutta sitten kun se oli siihen mennessä jumittanut 40 vuotta hallitusvallassa, niin siitä oli tullut jähmeä korruptoitunut valtakoneisto.
Ja vaikka olisi ajateltu vivat zapata niin kuin nuorisoporukoissa, niin siitä huolimatta tämä presidentti ja puolue ei ollut enää suosiossa.
Kyllä, juuri näin. Ne nähtiin enemmän siihen mennessä vanhan vallan kuin silloin vuosikymmeniä aikaisemmin uuden muutoksen edustajina. Ja niitä vastaan tämä mielenosoitus silloin 2. lokakuuta ja opiskelijaliikehdinnät ja työläisliikehdinnät ehkä laajemminkin suuntautui. Toisaalta Meksikossa, niin kuin muuallakin Latinalaisessa Amerikassa, nämä liikehdinnät nähtiin myös osana semmoista globaalia maailmanlaajuista vallankumousliikettä. Et ehkä ensimmäistä kertaa maailmassa oli semmoinen, että hei, me ollaan nyt osa maailman vallankumousta jollain ihan uudella tavalla.
Ja osa Suomessakin ajattelee niin, vaikka se ei meillä kenties ollut 60-luvun liikkeen syvintä ydintä, mutta tosiaan se, mitä tänä päivänä ehkä ei ymmärretä, että silloin ensimmäistä kertaa aidosti maailmanlaajuisesti siihen mennessä vähän valtaa saaneet ihmiset, köyhät ja nuoret, niin koki, että heillä on nyt mahdollisuus.
Joo, kyllähän monet puhuu, että esimerkiksi 1848 oli samanaikaisia liikehdintöjä ennen kaikkea eri puolille Eurooppaa, mutta nyt 1900-luvun jälkipuoliskolla joukkotiedotusvälineet oli myös kehittynyt niin paljon, että oli asioita, jotka yhdisti. Oli Vietnamin sota, joka auttoi ihmisiä eri puolella niin kuin löytämään yhteistä kieltä.
Joo, oli Biafra.
Oli Biafra ja oli sitten tietysti Prahan miehitys, joka sotki hiukan ideologisesti sitä tilannetta, kun siinä semmoinen vanha vasemmisto, joka asettui tukemaan neuvostotankkien vyöryä Tšekkoslovakkiaan, sai vastaansa uuden vasemmisto, joka suhtautui siihen kriittisesti ja tämä jakoi linjoja aika paljon. Myös Latinalaisessa Amerikassa.
Meksiko oli ainoa Latinalaisen Amerikan maa, jossa tuohon aikaan mellakoitiin, osoitettiin mieltä. Miten Meksikossa näille mielenosoittajille ja vastarinnalle oppositiolle lopulta kävi?
No kyllä siinä osittain jo näiden lokakuun väkivaltaisuuksien jälkeen se opiskelijaliikehdintä tukahtui aika paljon ja osa tämän opiskelijaliikkeen väestä veti sen johtopäätöksen, että näitä sotilaiden pyssyjä vastaan ei voi taistella vain rauhanomaisilla mielenosoituksilla ja syntyi sitten erilaisia aseellisen taistelun ryhmittymiä. Osittainhan innoittajana oli edellisen vuoden lopulla, 1967 lopulla kuollut Che Guevara, jonka niin kuin semmoinen myyttinen hahmo, ei ehkä niinkään hänen täsmälliset ideansa aina, mutta se niin kuin ajatus jostain tämmöisestä romantillisesta vallankumoustaistelijasta oli mukana innoittamassa sitä. Että kyllä nämä oli opiskelijaliikehdintää, oli Brasiliassa paljon, Argentiinassa oli erittäin isoja opiskelijaliikkeitä, Uruguayssa oli vieläkin isompia maan kokoon nähden ja siellähän oli 68, oli Latinalaisessa Amerikassa myös 50-vuotisjuhla vuoden 1918 Cordoban julistuksesta, joka maailman historiassa yksi tärkeimmistä opiskelijaliikkeiden saavutuksista, luotiin Latinalaisen Amerikan demokraattinen julkinen yliopistolaitos. Jossain Suomen kaltaisessa käpykylässä ei niin kuin semmoisista voitu haaveillakaan niin kuin pitkään aikaan. Latinalainen Amerikka oli monissa tämmöisissä asioissa aika paljon Eurooppaa edellä.
No mitä Teivo Teivanen sanot, näkyykö vuosi 68 ja ne ajatukset jotenkin tämän päivän Meksikossa?
Kyllähän ne monella tapaa näkyy. Yhtäältä osa niistä aseellisista ryhmistä, jotka syntyi vuoden 1968 jälkeen yhdistysten intiaaniliikkeisiin, näkyi 1990-luvun puolivälissä nousseessa zapatistikapinallisten liikehdinnässä. Ja siinä oli monia tämmöisiä 1968 uusvasemmistolaisuuden ulottuvuuksia mukana, että emme niin kuin halua valtaa itsellemme, vaan kaikille. Ja semmoista vähän anarkistishenkistä meininkiä myös siinä mukana, toisaalta yhdistettynä se kuitenkin niin kuin sotilaalshenkiseen kurinalaisuuteen. Ja nythän juuri kun keskustelemme, niin Meksikossa myös semmoinen puolueisiin kanavoitunut vasemmisto on aikamoisessa nousussa.
Näin siis sanoi maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Hän oli siinä Jari Mäkäräisen haastateltavana. Lisää vuodesta 1968 Ylen elävässä arkistossa ja koko sarja 1968 löytyy puolestaan Yle Areenasta. Nyt palataan vielä Ykkösaamun ensimmäiseen keskusteluun. Pääesikunnan tiedotuspäällikkö Eero Karhuvaara jätti tehtävänsä eilen ja jäi eläkkeelle. Karhuvaara havainnollisti vuosikymmeniään puolustusvoimien palveluksessa konkreettisten muutosten kautta.
No ensin kylmän sodan aikana tulee sitten Neuvostoliitto kaatui, jonka jälkeen tilanne muuttui totaalisesti ja nyt se on lähtenyt taas tulemaan tai enpä sano kylmään sotaan, mutta edelleen tulemaan tämmöiseksi. Käyttäisin sanaa vaikka vastakkainasetteluksi.
Entä sitten, kun 2000-luvulla työ on ollut viestinnän parissa, mitä sinä aikana on tapahtunut?
No, siihen aikana ehti tapahtua se, että internetin tulo, verkko, ATK, digitalisaatio, sanotaan nyt verkko sillä, että joka on mullistanut, että aikaa ja paikkaa ei itse asiassa ole enää.
Miten helppoa tuon muutoksen, jos puhutaan ihan tästä viestintämuutoksesta, digitaalisuudesta, internetistä, niin miten helppoa sen omaksuminen on ollut puolustusvoimille?
No, puolustusvoimille se on ollut aika helppo, koska meillä hyvässä ja pahassa tulee yhteiskunnan viimeiset ulvahdukset marssii meidän porteista sisään 2 kertaa vuodessa. Varusmiehet tulee sinne, niin silloin meidän ihan oikeasti elettävä siellä, missä yhteiskunta elää ja missä se meidän yksi pää viiteryhmä, kohderyhmä, mikä tahansa, eli nuoret ovat. Heidät pitää tavoittaa siellä, missä he liikkuvat ja ovat. Ja sitten heidän tapansa tavoittaa meitä on myös se tapa, millä meidän täytyy sitten elää. Luonnollisesti tässä on muu yhteiskunta mukana ja nämä vanhat tulee mukaan. Niin tässäkin voidaan sanoa, että jos ollaan puhuttu kauheasti tästä hybridistä ja kyberistä, niin tämä on tämmöinen lievä esimerkki siitä, miten niin kuin pitää elää nykyajassa.
Miten tuo yhteys pääesikunnan ja toisaalta varuskuntiin tulevien nuorten välillä toimii?
No, meillä on itse asiassa meillä on puolustushaaroissa ja maavoimat on suurin ja kaunein tässäkin asiassa, niin meillä on erittäin hyvä yhteys viestinnässä niihin ja sitä kautta ja myös suoraan joukko-osastoihin, hallintoyksiköihin, kouluttaviin joukko-osastoihin. Meillä on varusmiehiä viestintäosastolla, muun muassa Ruotuväkilehdessä toimittamassa sitä, tekemässä juttuja, mutta meillä on sanotaan kiinteä ja elävä suhde varusmiehiin päivittäin.
Varusmieskoulutuskin on vuosien mittaan muuttunut. Mitä tämä digitalisaatio, viestintäympäristön laajempi muutos on tarkoittanut armeijan ulkoisen viestinnän kannalta? Miten suuri toimintakulttuurin muutos on?
No, onhan se tietysti muutos ollut. Se on muista, mä olin ensimmäinen kerta, kun mä olin viestinnän kanssa tekemisissä. Silloin mä olin solttupoika, sotilas, komentajakapteeni, nuorehko. Ja tiedotusosastolle siihen aikaan, se oli tiedotusosasto. Ja menin lehdistöpäälliköksi. Siihen aikaan oli yhdet uutiset ja ne tuli aina määrättyihin aikoihin faksilla. Teleksiltä tuli tietoa ja faksia käytettiin ja lähetettiin faksilla tietoja ja se oli niin sanottua mediapeliä. Siihen aikaan oli sellainen kirjakin kuin mediapeli, joka oli muistaakseni, ettei tainnut olla Leif Oberin. Ainakin hän oli mukana siinä ja silloin kelloaikoja katsottiin ja kaikkea muuta, että nyt täytyy saada tämä ja tämä, että se menee tähän uutisiin ja tähän uutisiin. Ja nyt, kuten tuossa totesinkin, niin tämä aika ja paikka on niin kuin liudentunut ja hävinnyt ihan kokonaan.
Niin, nyt kun Twitterissä.
Nyt Twitterissä ja missä tahansa. Siis verkko on verkko ja sillä hyvä. Ja se ei ole paha juttu ollenkaan. Kyllä, siis media, maailma on hoitanut ja Suomessa puolustusvoimat kiinnostaa totta kai kansalaisia. Me ollaan iso rahankäyttäjä ja jossain määrin myös vallankäyttäjä. Niin media on kiinnostunut meistä ja sitä kautta myös suuri yleisö. Ja meillä on ihan velvollisuuskin viestiä meidän toiminnasta.
Miten paljon sinua ja puolustusvoimia on työllistänyt tämä hybridiuhka tai hybridisota, tuossa aiemmin jo mainitsit tämän, ja jos hybridillä nyt laajasti ajatellaan informaation vaikuttamista, perus- ja tietoverkkojen infrastruktuurin vaikuttamista, mutta myös jotenkin sen nivoutumista perinteiseenkin sodankäyntiin?
No kyllä se täytyy ottaa huomioon tietysti. Siis viestintähän on selkeästi, se on, jos käyttää sellainen asejärjestelmä, joka on jatkuvasti käytössä. Ja se voi olla pelastava, se voi olla myös hyvin tuhoisa. Ja siitä on nähty paljon esimerkkejä, muun muassa eteläisessä naapurimaassamme. Se oli tämä pronssisoturin juttu ja se oli hyvin pitkälle just tällaista hommaa. Kyllä sitä täytyy suunnitella kaikkeen toimintaan, niin tämmöinen kyber, hybridi ja viestinnällinen puoli.
Tai jos ajatellaan läheisempi, mutta etäisempi esimerkki, miten Venäjä on Yhdysvaltain vaaleihinsa kanssa.
No joo, se esimerkiksi.
Miten tämä kybermaailma on tällä hetkellä Suomessa hallinnassa?
Mulla on se käsitys, että se on aika hyvin hallinnassa. Tiedustelulait tietysti pitäisi saada tähän näin kuntoon. Silloin meillä olisi jotain niin sanotusti kättä pidempää.
Krimin miehitys ja Ukrainan sota ovat olleet monella tapaa vedenjakaja viime vuosina. Suomalaisella mediallakin oli ongelmia Venäjän toiminnan hahmottamisessa ihan sille 2014. Tästä on ihan tutkimustietoakin, muun muassa Katri Pynöniemi tutkimuksissaan on sen huomioinut, tai tämä yksi raportti, jolla nimeltään Fog of Falsehood. Miten se Ukrainan sota muutti tilannekuvaa ja sitä erityisesti niin kuin kommunikoimisessa?
No me kommunikoimisessa ei sillä tavalla, koska mehän ei kommunikoida politiikkaa, eikä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sotilaspolitiikkakin kuuluu meidän hallintoesimiehelle. Meidän viestinnä ja meidän kommunikointi keskittyy puolustusvoimiin ja meidän toimintaan. Se on tietysti vaikuttanut sillä tavalla niin, että otetaan totta kai huomioon, mutta se on enemmän ollut mediassa ylhäällä kuin meidän viestinnässä.
Ehkä kysyy sitä kautta, että miten puolustusvoimien näkökulmasta ja omasta näkökulmasta siis Suomessa on sisäistetty tämä turvallisuusympäristön muutos ja millä mielin tuota keskustelua olet seurannut?
No, meillä on ilmeisesti, meillä on perinteisesti taipumus ajatella vähän tämmöinen lintukotomaisesti. Se on hävinnyt. Lintukoto pöntöstä on pohja poissa tai katto poissa tai miten tahansa niin kuin ajatellaan. Tai se lentoaukko on vähän iso. Ja enemmän minun henkilökohtaisesti mielestä meidän pitäisi niin kuin ottaa enemmän tätä ulkomaailman. Että kaukana paha maailma, kaukana kavala maailma, ei ole, kyllä se on aika lähellä. Itse asiassa se on tässä. Ja mä sanoinkin noista tiedustelulaista, että ne pitäisi saada nyt minun henkilökohtaisen mielipiteen perusteella, niin, tai sen mukaisesti, niin pitäisi saada aika äkkiä tähän.
Olet kuitenkin ollut aistin näin tyytyväinen siihen, että tällainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu on selvästi kasvanut Suomessa.
Todella, se on ihan hyvä juttu. Se on erinomainen juttu. Koska se vapauttaa myös muuta keskustelua sitten. Pystytään saamaan niin kuin siihen isoon kuvaan meidän oma juttu siten, että se todella niveltyy tähän maailmanjärjestykseen.
Näin sanoo siis Eero Karhuvaara aamun haastattelussa. Tässä Ykkösaamun aiheet oikeastaan tältä aamulta. Ykkösaamu kokosivat toimittajat Jukka Vanninen ja Anni Riitaho, joka on ollut tänä aamuna lähetystoimittaja, äänitarkkailijana Juha Sarkkinen ja tuottajana Sakari Kilpelä tällaisilla joukkoilla tänään. Yle Radio 1 päivän ohjelma näyttää mielenkiintoiselta Ykkösaamun kuuntelijoiden kannalta, tai ainakin Ykkösaamun tekijän silmin. Kuuluttaja Jalmari Laine, mitä haluat nostaa sieltä esiin?
No, Iiro Rantalan luona Lallukassa on tässä kesän mittaan rampannut mielenkiintoista väkeä, ja tänään siellä on Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen professori Henry Bacon toisena vieraana keskustelemassa elokuvan väkivallasta. Hän muistuttaa meitä kaksinaismoralismin ja tekopyhyyden vaarasta, muistuttaa myös siitä, että väkivalta on ollut elokuvassa sen syntyajoista lähtien, ja kauhukin on oikeastaan genrenä yhtä vanha kuin koko taiteen muoto. Tästä lisää Iiron pianohuoneessa kello 12.10 ja alkuillasta kanavan virallisessa kielenhuolto-ohjelmassa Aristoteleen kantapäässä vertaillaan perussuomalaisten nykyisen ja entisen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon ja Timo Soinin retoriikkaa ja retorisia keinoja keskenään. Aristoteleen kantapää kuullaan siis 17.10.
Ja on siellä myös Brysselin kone. Tänään Ykkösaamussa puhuttiin vähän digitaalista jättiyrityksistä, EU- ja digitalisaatioaiheena mielenkiintoinen. Kulttuuri Ykkösessä taitaa olla kaupunkikulttuurista.
Kyllä vain. Kaupunkikulttuurista, uuden sukupolven sellaisesta ja arvopohjasta. Ja tosiaan Brysselin koneessa puhutaan digitalisaatiopolitiikasta heti kello 10 vajaan tunnin kuluttua.
Kiitokset Jalmari Laine. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivänjatkoa.